Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, Here, my rots en my verlosser. Amen. Dankie dan. Ek nooi elkeen uit om saam met die woord van die Here oop te maak. Ons gaan lees uit Samuel hoofstuk 1, 1 Samuel hoofstuk 1. Ons gaan daar die hele hoofstuk saam lees. Vers 1 tot 28, 1 Samuel hoofstuk 1. Opskrif hier daar die gelofte van Hanna en dan ook natuurlik die geboorte van Samuel. Ek lees vir ons. Daar was 'n sekere man uit Ramataim, 'n Sofiet, uit die gebergte van Efraim en sy naam was Elkana, die seun van Jeroam, die seun van Elihu, die seun van Toi, die seun van Sif, 'n Efratiet. En hy het twee vrouwe gehad, die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Penina. En Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. En die man het van jaar tot jaar opgegaan uit die stad om te aanbid, en aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar die twee seuns van Eli, Hofni en Pinjas, priesters van die Here was. En op 'n dag het Elkana geoffer, en aan sy vrou Penina en aan haar seuns en aan haar dogters dele van die offervleis gegee, maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna lief gehad, maar die Here het haar moederskoot toegesluit. En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoren, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as sy opgegaan in die huis van die Here, so het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. En haar man Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy? En waarom eet jy nie? En waarom is jou hart so bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Toe staan Hanna op nadat hulle geëet, nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit, by die deurpos van die tempel van die Here. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid, en bitterlik geween, en sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien, en aan my dink, en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee, al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here, en Eli op haar mond aggee, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar, hoe lang wil jy soos 'n dronk mens gedra, sit jou wyn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê, nee my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed, wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou toch nie die dienares vir 'n deegniet nie, want vanweë my baie sorge en verdriet, het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede, en mag die God van Israel jou bede gee, wat jy van hom gebid het. Daarop sê sy, mag u dienares guns vind in u oë. Die vrou het toe daar weggegaan, en sy het geëet, en haar aangesig was anders. Toe het hulle die môre vroeg klaargemaak, en voor die aangesig van die Here aanbid, en teruggegaan, en by hulle huis in Rama gekom. En Elkana het sy vrou Hanna beken, en die Here het aan haar gedink. En by die wisseling van die jaar, het Hanna wat swanger was, 'n seun gebaar, en hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Toe die man Elkana dan met sy hele huisgesin opgaan, om aan die Here jaarliks offer en sy gelofte offer te bring, het Hanna nie opgegaan nie, maar sy het aan haar man gesê, eers wanneer die seun gespeen is, sal ek hom bring, dat hy kan verskyn voor die aangesig van die Here en daar vir altyd bly. En haar man Elkana het aan haar gesê, doen wat goed is in jou oë, bly totdat jy hom gespeen het, mag die Here net sy woord bevestig. Die vrou het toe gebly en haar seun gesoog, totdat sy hom gespeen het, en sodra sy hom gespeen het, het sy hom met haar saamgebring, met 3 bulle, 'n efa meel en 'n sak wyn, en sy het hom gebring in die huis van die Here in Silo, en die seun was nog jonk, en hulle het die bul geslag, en die seun by Eli gebring. En sy het gesê, ag my Heer, so waar as u siel leef, my Heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan om tot die Heere te bid. Om hierdie seun het ek gebid en die Heere het my bede aan my gegee wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan af aan die Heere, al die dae wat hy leef. Hy sal aan die Heere, verskoon tog, hy is aan die Heere afgestaan en hy het die Heere daar aanbid. Net tot sover uit die woord van die Heere. U kan maar net so sit, dan nader ons Vader se troon. Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons het. Here, dankie dat u ons elkeen gespaar het hier in die dag, vir ons deurgedra het. Here, dankie vir al u goedheid, u guns, Here. Dankie dat ons vanoggend ook kon hoor, Here, van genoegsame genade. Ja, Here, deur in die dag kon ons net weer eens sien u hand van genade oor ons. Die feit dat ons elkeen hier sit vanaand asem kan haal, Here, is u genade, dat ons die woord kan aanhoor. Ag Here, dankie daarvoor. Dankie vir u genade. Here, ons kom aanbid, Here, en dankie dat u met ons as mens bemoeienis maak. En ja, Here, u woord is vol van genade. Ook die woord wat ons vanaand gaan deel, gaan ons sien, Here, is vol van genade hoe u met die mens handel. En Here, ons wil kom bid, hier waar ons vanaand saam vergader, maar nie net ook hier vanaand nie, Here, reg oor die wêreld waar u kinders saamkom, waar u woord en waarheid uitgaan, dat u regtig waar daar sal ontmoet, Here, met mense, en dat harte verander sal word. Daar waar daar mense is wat vir u nie ken nie, Here, dat hulle by u sal uitkom in waarheid en opregtheid. Here, as ons bid asseblief, o Heilige Gees, kom beweeg van sitplek tot sitplek en word u alleen verheerlik in hierdie tyd. Amen. Ek wil net weer eens die aandag rig daar op vers 19 wat ons saam gelees het, net daar die woorde daar aan die einde van die vers, en die Here het aan haar gedink. En dan ons thema vanaand, die Here het aan Hanna gedink. Die Here het aan Hanna gedink. Nou ons sal baie keer vir mekaar sê, as ons dalk deur 'n moeilike tyd gaan, of ons het dalk 'n geliefde aan die dood afgestaan, wat het ook al mag wees, of ons beleef iets in ons lewe wat vir ons moeilik is, en is vir ons swaar, dan sal ons mekaar op die skouer vat, en ons sal sê, jy weet, ek dink aan jou. En dan weet ons, daai broeder of daai suster, dink aan my, en as vir kinders van God, vir ons beteken het baie, as ek weet, 'n medebroeder of suster dink aan my, dan weet ons, daar gaan vir ons gebid word. Daardie persoon dra regtig waar ons op aan die Here. En dit is vir ons baie mooi om te hoor. Maar wanneer God aan 'n mens dink, dan behels dit soveel meer. Ons as mens is beperk, ons vergeet weer. En ons kan net aan die persoon dink, maar ons weet nie presies wat daardie persoon deurgaan nie. Maar wanneer God aan ons dink, hy weet presies. Hy het alles gehoor wat Hanna hier gebid het. Hy weet presies waardeur sy gegaan het. Presies, hy het al gebed gehoor, hy het al hart geken, haar omstandighede, dit wat sy beleef het. En as ons gaan kyk na Hanna in hierdie gedeelte, was sy 'n vrou wat opreg was voor God. Maar sy het deur 'n moeilike tyd gegaan. Haar moederskoot was toegesluit en ons moet net vir 'n oomblik verstaan in ons tyd van vandag, as 'n vrou nie kinders kan hê nie, dit is 'n erge ding. Dis nie lekker nie, dit is 'n swaar las op mens as vrou. Maar in haar konteks was dit nog erger. Want vir die Jode was dit, as 'n vrou nie swanger kon word nie, was dit 'n slegte ding. Hulle het haar beskou as 'n uitgeworpene in die samelewing. Soos die Engelse woord sal sê, sy was, die Afrikaanse woord, 'n mislukking, 'n failure, daar die Engelse woord. Sy was 'n mislukking. Dis hoe sy gevoel het. Want om kinders te kon baar en om kinders te hê ook, was 'n teken van rykdom en 'n teken dat God met jou is en voorspoed oor jou lewe uitsaai. So sy was in hierdie toestand, haar moederskoot is gesluit. Sy het soos 'n mislukking gevoel. En boonop dit nog, het haar mededingster Penina haar gespot en geterg. Ja, kyk, jy kan nie kinders kry nie. Kyk al my kinders. En ons lees ook van baie gevalle in die Bybel, soortgelyke gevalle, byvoorbeeld Sara, wat ook nie kinders kon kry nie. En ons lees van Rachel, hoe Lea haar ook mos gedurig deur geterg het en gespot het. En ons weet uit haar het Josef voortgekom uit Rachel. En hoe God nie vir Josef gebruik het nie. En Elisabeth, sy kon ook nie kinders kry nie. en die Here het daar geseën met Johannes die Doper. En hoe het God hom nie gebruik nie, en dan hier vind ons vir Hanna, weer eens, sy was ook, haar moederskoot was ook gesluit, en God het ook vir haar seun gegee, en wat sy kostbare werk het Samuel nie vir God gedoen nie. Elkeen van hulle was kostbaar gebruik in Godse verlossingsplan. In daardie oomblikke, toe Hanna alself bevind, haar moederskoot is gesluit, sy word gespot, sy word sleg gesê, jaar na jaar moet sy net beleef hierdie mislukking wat sy is, het sy nog nie die breër prentjie van God raak gesien nie, maar God het 'n plan gehad. Hy was besig gewees en hy het aan haar gedink. Dit is baie interessant, hierdie woord gedink, die Hebreëse woord is salkar en dit beteken to recount, to record, to remember, om te onthou. So daai oomblik toe sy gebid het, daai toe sy hart teenoor God uitgestort het, het hy haar onthou. En dit is vir ons elkeen 'n vertroosting. Wanneer ons met God praat, ons ook later aan haar kyk in die boodskap wanneer ons in gebed is met God, hoor hy wat ons bid. En soos daardie woord record, kan men sê, neem dit op. Soos wanneer ons iets opneem op ons selfoon of wat ook al, mens record ons 'n voice message, soos ons dit noem, so hoor God ons bedes. Hy neem dit op in sy hemelse, kan ons sê, datasisteem wat nooit verlore kan gaan nie. En hy kan weer daarna gaan kyk. So het hy Hanna se gebed onthou. Nou wanneer ons gaan kyk na Hanna se omstandighede, dit wat sy beleef het, kan ons gaan kyk na ons eie lewe vanaand. En ons kan baie van ons, dit wat ons al deur is in ons lewe, dit wat ons nou beleef, kan ons inpas in Hanna se omstandighede. En ons kan gaan kyk na hierdie verhaal. Hoe verloop die verhaal? Hoe het sy opgetree? Wat het sy gedoen? En hoe die Here haar hanteer in haar omstandighede? Dit wat sy beleef het. En baie van u wat dalk vanaand hier sit, kan saam getuig. Ja, ek beleef ook swaar tye. Ek beleef moeilike tye. Hier aan die einde van die jaar, dit voel net of dinge net moeiliker raak en ons wag dat dinge moet beter raak. Baie van, daar is dalk van u wat kan sê, maar ek kan getuig. Ek was ook al in die posisie van Hanna. Vrou wat dalk hier sit, die wat dalk inluister, wat sê maar, my moederskoot is ook gesluit. Die Here kan ook daar die wonderwerk doen, vir elkeen vanaand. Maar ons moet vanaand besef dat hierdie is nie 'n resep nie. Dit wat ons gaan hanteer vanaand, vanuit Hanna se lewe uit, dis nie 'n resep en as ons doen wat Hanna gedoen het, en dan gaan die selle met ons gebeur nie. Dit is nie noodwendig wat gaan gebeur nie. Maar ons gaan kyk vanaand uit die woord van die Here, ons gaan leer uit die omstandighede, uit hierdie verhaal, wat dit vir ons beteken, wat ons kan huis toe vat, en dat die Here 'n kostbare werk ook in ons elkeen se lewe kan doen. Ons eerste gedagte vanaand, hierdie tema, God het aan Hanna gedink, Hanna het tot die Here gebid. Ons sien daar in 1 Samuel 1 vers 10, sy bid tot die Here, en bitter bedroef het sy tot die Here gebid, en bitterlik geween. Hanna se hart hierso was beswaard. Sy het 'n seer gehad hier in haar binneste, wat niemand anders vir haar kon beskryf, en vir haar wil kom voorsê hoe sy gevoel het nie. Sy het geweet hoe sy voel, sy het omstandighede geken, en dit het uitgekom na buite toe. Sy was baie hartseer gewees. En sy gaan in hierdie toestand wat sy is, en sy gaan bid tot God. Sy stort haar trane uit voor die lewende God, want sy het geweet van hom is haar hoop. Ons lees daar in vers 12, en toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here, en Eli op haar mond aggee. En ons lees hier, sy het ingegaan daar in die tempel, en sy het begin bid, en sy het nie opgehou bid nie, sy het aangehou bid, die Engels vertaal daai, she continued in prayer, sy het aangehou bid, sy het nie net gesê, ag ek het nou hierdie probleem, en ja, Here help my asseblief met hierdie probleem, en toe gaan sy uit die tempel uit, nee, sy het aangehou, sy het deurgebid, totdat sy vrede in haar hart gekry het, sy het hierdie saak deurgebid, en hier kan ons leer by Hanna, dat wanneer ons 'n probleem het, en ons gaan na God toe, hoe belangrik is hierdie saak vir ons? Sy toonde, deur haar optrede, deur die bedroef, hoe bedroef sy was, sy hart, hoe hy in mekaar gesak het, en sy gee nie om wat Eli dink, of hy dink, wat hy van haar dink nie, sy bid, en haar lippe biver en bewe net so, en sy bid voor God in haar hart. Dit was vir haar baie ernstige saak, en sy het aanhou bid, en aanhou bid, totdat sy vrede gekry het. Ons lees daar in vers 13, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie. Het Eli en Eli het gedink, sy was dronk. Hy dink sy was dronk. Dr. Andre daarna verwys laas, naweek, ag laas sondagoggend, toe hy verwys na die Here Jesus, ons hoëpriester, wat in die hart insien. Maar Eli was net 'n mens. Hy kon nie in haar hart insien nie, en hy dink by homself, nee man, hier is seker maar nou net weer 'n vrou wat hier gekom het om feeste te vier, en sy het na homself bietjie te veel van die wijn ingeneem, sy is dronk. Sy sê van, nee man, moet nie jou so gedra nie, kom jy uit. Kan nie soos 'n dronk mens self gedra in die tempel nie. En so verduidelik sy, nee, ek is nie dronk nie. Ek stort my hart uit teenoor God. En vriende, hier is 'n belangrike saak, God sien ons hart raak. Ons kan voor mense baie dinge wys en betoon, ons kan mense groet in die gesig kyk en sê, alles gaan goed, maar eindelijk is hier so 'n seer binne. Een diepe droefheid, waarvan God bewus is. En ons kan vanavond gaan na God toe, ons kan hierdie droefheid voor hom neerlê, en sê, Here, help my. Here, ek sien hoe dat Eva Hanna gehelp het, hoe dat sy haar hart uitgestoord het teenoor U. Here, ek wil ook daai voorbeeld volg. Ek wil nie kom met pretensies nie, ek wil nie een mooi vertoning gee van, hier kom ek nou in. Nee, ek gaan nou in erns bid tot God. Here, hier is my nood, sien my raak. In 1 Samuel 16 vers 7, dit is waar Samuel self moes gaan, om vir Eli te, vir David te salf as koning. Die Here stuur hom, hy sê, gaan salf die koning. Isaï stuur sy seuns in, en Eliab kom eerste daarin. Groot, sterk, jong man, en hy sê, gewis, hierso staan voor die Here sy gesalfde. Dit is hy hierdie. En die Here sê, nee, dis nie hy nie. So laat hy al die seuns verby gaan, en laaste, David, daai jong seentjie waar daar uit die veld uitkom, rooi wange, hy is die een. En daar sê die Here vir hom, nie wat die mens sien, sien God nie. Die mens sien wat voor oë is, maar God sien die hart aan. God sien ons harte, en daarom kan ons weet vanavond, wanneer ons tot God gaan, en ons is ernstig, ons hoef nie hart te bid, klip hart, dat allemaal ons moet hoor nie. Ons kan in ons hart tot God spreek, waar ons ook om onsself mag bevind, om ons nood aan God bekend te maak. In Filippense 4 vers 6 daarna, wees oor niks besorg nie. Hierdie sorge wat ons het, hierdie droefhede, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking, met danksegging bekend word by God. Laat weet God van die probleme, van die droefheid in die hart, die seer in die hart, sê Here, hier is my seer, hier is my probleme, ja Here, daar is mense wat my ook spot, vir my lag, vir dit wat ek deurgaan in my lewe dalk, maar Here, vir my is dit ernstig, ek bid tot U, wil U nie my help nie. In Hebreërs 4 vers 16, nooi die Here ons uit, as sy kinders, laat ons dan met vrymoedigheid, na die troon van genade gaan, die troon van genade, soos vanoggend gehoor het, sodat ons barmhartigheid kan verkry en weer eens genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Hierdie genade, soos hy sê, is 'n onverdiende guns, is iets wat ons nie verdien nie. En daar, dit is wat God oor ons wil uitstort. Hy wil ons genadig wees. Hy wil dit vir ons doen. Ons moet ons hart teenoor hom uitstort. Ons volgende gedagte vanavond, sien ons dat Hanna doen een gelofte aan die Here. In 1 Samuel 1 vers 11 wat ons gelees het, net daar die woorde, en sy het een gelofte gedoen. En dit is baie, baie belangrik as ons gaan kyk na die gedagte van die gelofte wat sy het gedoen. Sy het nie sommer maar net die eerste ding wat in haar gedagtes opspring en gesê, ja, ek gaan dit doen nie. En sy het nie maar net sommer sonder enige ernstige nagedagtenis hierdie gelofte gemaak nie. Hierdie was 'n ernstige gelofte, en die Here het ook hierdie gelofte in haar hart gewerk, Dit was 'n Godgewerkte gelofte gewees, want die Here het geweet, hy het 'n plan met Samuel. Hy wil vir Samuel verder gebruik in sy werk, in sy diens. En so het die Here in haar hart gewerk om dit wat sy voor vra weer terug te gee. In Numeri 6 vers 5 staan daar, nou praat hulle hier van hierdie gelofte wat sy gemaak het, en hierdie gelofte is die Nasireer gelofte. En die vrouens, die ouers, kon dit ook namens hulle kinders gemaak het. Dit is iets wat iemand self sou maak, of jy kan dit namens jou kind maak. Numeri 6 vers 5 staan daar, al die dae van die gelofte van sy Nasireerskap mag geen skeermes oor sy hoof gaan nie, tot hy die dae om is dat hy hom aan die Here toewy, moet hy heilig wees. Hy moet die hare van sy hoof vry laat groei. En hierdie Nasireer belofte, dit beteken, daai Nasireer, daardie woord beteken om een kant gesit te wees. Een wat een kant gesit is. En dit kom, dit is waarvan af die Hebreeuse konsep van heiligheid gekom het, daardie woord heilig, om anders te wees, om een kant te wees. Dit is wat hierdie beteken het. En hierdie Nasireer belofte het ook behels dat hulle mag niks van die wingerdstok afgeneem het nie, nie wyn nie, hulle mag geen produk daarvan afgeneem het nie, en hulle moes hulle hare laat groei, geen skeermes nie, en daar was ander vereistes wat ook daarin behels het. Een goeie voorbeeld wat die allemaal van weet, Simson, hy was 'n Nasireer gewees, Rigters 13 vers 5, want kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en geen skeermes mag oor sy hoof kom nie, want die seun sal van sy moederskoot af 'n Nasireer van God wees, een kant gesit vir God, en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. Dit is wat hierdie Nasireer belofte behels het. Een kant vir God en sy saak. Een kant gesit vir hom. En as ons gaan kyk na die gelofte wat sy gemaak het, is dit nie iets wat sy sommer maar net gemaak het en by haarself gedink het, ag kom ek doen net hierdie nie. Nee, dit was ernstig. 'N belangrike saak vir haar gewees. En sy was bereid om dit ook te betaal, soos ons later sal sien. Dink gou by jouself, dat jy vra vir die Here vir iets. Here, ek bid u, seën vir my met 'n beter voertuig. En as ek daardie voertuig kry, dan gaan ek hom weggee. Dit is waarvoor ons bid. Here, ek bid vir meer finansies. En as ek meer finansies kry, gaan ek dit vat en dit teruggee vir u. Dit was haar gesindheid gewees. Dit was Hanna se gesindheid, hierdie grootste begeerte wat sy het. Ek wil 'n kind hê. Ek wil so graag 'n seun hê. Here, maar as u dit vir my gee, hierdie grootste begeerte wat ek het, gaan ek teruggee aan u. Daardie hart wat sy gehad het. En wanneer ons kyk na haar hart, na gesindheid, dit wat sy in haar hart gehad het, dan sien ons 'n vrou wat opreg was voor God. En ons moet versigtig wees om 'n gelofte te maak. Die woord van die Here is duidelik daaroor, u kan gaan lees in die woord van die Here in Deuteronomium praat daarvan. In Psalm 65 vers 1 sê die Here ook dat die gelofte moet aan die Here betaal word. En daar in Deuteronomium waar hy vir hulle gesê dat die gelofte is betaal moet word, hy gesê, wanneer nie die gelofte nie betaal gaan word nie, gaan God dit van julle eis en dit sal sonde oor jou word. En baie keer, vriende, kan ons dalk bid in ons gebedslewe en ons sal sê, Here, ek gaan hier in die krisis. Here, as u my help, dan sal ek dit. Dan sal ek dit. Here, as u my finansiëel seën, dan sal ek sommer 'n dubbele tiende gee volgende maand. En as daai ekstra finansies inkom, ons kry ekstra bonus, ons kry 'n verhoging by die werk, en daai maand kom, word die ekstra tiende dan gegee? Nee, dit is nou 'n bietjie moeilik, ek kan nie nou meer nie. O, hier het nou iets weer voorgeval, nee Here, ek kan dit nie meer doen nie. Nee, die Here sal verstaan. Nee, dan gaan God nie verstaan nie. Dan is dit sonde. Ons moet ons geloftes betaal. En as ons 'n gelofte gemaak het voor God, maak nie saak wat dit was nie, ons moet dit betaal. Anders lieg ons, anders jok ons vir die almagtige God, en dan sondig ons. Ons volgende gedagte vanaand, die Here het aan Hanna gedink, Hanna se gebed word verhoor. Ons het in ons eerste gedagte gesien, sy het gebid tot God, haar hart uitgestort, haar nood, haar begeerte vir God neergelê. In 1 hoofstuk 1 daarso vers 20 lees ons, en by die wisseling van die jaar het Hanna swanger, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. waar die naam Samuel beteken van die Here gevra. Sy het van die Here gevra en hy het haar gebed verhoor en vir haar Samuel gegee. Daardie grootste begeerte wat sy gehad het om 'n seun te hê. God het nie net gehoor nie, hy het ook verhoor. Hy het dit beantwoord. En hoe kosbaar moes dit nie vir haar gewees het nie, toe sy hoor, toe sy daardie belewenis het, daardie seentjie wat gebore word, en sy kan hom vashou. En dit is, sy het geloof gehad, toe sy gebid het. Toe sy haar hart uitgestort het na die Here, toe gesê, Here, hoor my gebed. Sy het 'n verwagting gehad, en die Here het daai verwagting nagekom. En vriende, is belangrik dat ons, as ons bid tot die Here, soos lees daar in Johannes 14 vers 13, wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. En dan vers 14, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Nou hier wat die Here Jesus hier kom sê is, wat ook al julle in my naam vra, is wat ook al in my wil. Nie net ons begeertes en dit wat ek wil hê en Here ek soek 'n massiewe paleis, huis, en net ons vleeslike begeertes nie. Nee, dis nie wat hierdie beteken nie. Dit is wanneer ons iets in sy naam vra. Dit beteken nie net om te bid en te sê aan die einde van my gebed, ek bid dit in die naam van Jesus nie. Nee, dit beteken om iets in die naam van Jesus te doen, beteken om dit te doen soos hy dit sou doen. En hoe het die Here Jesus gebid? Here, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Dit is hoe ons moet bid. As ons iets bid in die naam van Jesus, moet ek kan terugstaan en sê, Here Jesus, sou u hierdie gebed in my omstandighede, sou u dit ook so gebid het? Sou u dieselfde gevra het, as wat ek nou gevra het? Dan bid ons in die naam van Jesus. En dan kan ons wag, wanneer ons bid volgens sy wil, volgens sy woord, dan kan ons die verwagting hê dat ons sal ontvang. En ons lees in 1 Johannes 5 vers 14 en 15. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het. Weereens vrymoedigheid. Dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Wanneer ons iets vra volgens sy wil, dan verhoor hy ons. In vers 15, en as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die beter verkry wat ons van hom gevra. God gee vir ons dit wat ons vra, wanneer dit in sy wil is. Soos Hanna hier gebid het, sy het reglyn in die wil van God gebid. Here, gee my 'n seun wat ek aan u sal toewy, wat ek vir u sal gee. Dit was in God se raadsplan en hy het dit vir haar gegee. Ons moet nooit vir een oomblik dink dat God vergeet van ons gebede nie. Nee, hy onthou dit. En op die regte tyd sal hy ons help. Net soos Hanna se gebed verhoor is, kan God elkeen van ons gebede ook verhoor. Daardie nood wat u in die lewe het, daardie krisis wat u deurgaan, of wat daardie krisis wat dalk op u wag in die nuwe jaar. Onthou hierdie woord. Dan kan u bid tot God, Here, help my. Maar ons moet in geloof bid. Jakobus 1 vers 6 sê, vers 5 het gesê, as iemand wysheid kort kom, laat het om van God bid, wat gee sonder om te verwyk. En in vers 6 sê hy, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is, is 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word. Geen standvastigheid nie. Vers 7 sê, want die mens, hierdie persoon wat twyfel, en nie in geloof bid nie, hierdie mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang. Daarom is dit vir ons belangrik, wanneer ons hierdie nood het, hierdie intense krisis in ons lewe, en ons stort ons hart uit voor God se hande, moet ons in geloof bid. Ons moet weet, Here, U kan my help, en Here, ek het reeds 'n verwagting van wanneer U my gaan help. Ons laaste gedagte vanaand, sien ons Hanna betaal haar gelofte. Ons tweede gedagte was, sy het 'n gelofte gemaak. Nou sien ons sy betaal hierdie gelofte. En ons lees daar in 1 Samuel 1 vers 24 tot 28, daar waar hulle gegaan het en die offers gaan doen het, en sy uiteindelik by Eli kom en sê, hier is die seun. Onthou jy daai tyd toe ek gebid het? Onthou jy daai vrou wat jy gedink het is dronk, dis ek, en ek het gebid tot die Here, en jy het nog vir my gesê, mag die Here jou gebed verhoor, en so aan jou doen. Die Here het dit vir my gedoen. Sy getuig, Sy sê, hier is die seun, vat hom, ek gee hom vir die Here. Sy was 'n vrou van haar woord gewees. Ons ken daai uitdrukking, wees 'n man van jou woord, maar sy was 'n vrou van haar woord. Sy het die gelofte aan die Here betaal. Wat ek vroeër van genoem het in Deuteronomium 23 vers 21 staan daar, as jy aan die Here jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie, want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word. Dit is vir ons belangrik, en dan sit Psalm 65 vers 2 ook waar daar staan, en aan u moet die gelofte betaal word. Prediker 5 vers 3, as jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwaase nie. Betaal wat jy beloof. Dit is vir ons belangrik om hierdie konsep te begryp, dat wanneer ons iets beloof het, wat dit ook al mag wees, om dit aan God te betaal, want dit kom hom toe. Alles kom hom toe. Alles wat hy vir ons gegee het, is uiteindelik syne. Dit is nie onsse nie, ons het geen regte op nie, en Hanna het daai konsep besef. Sy het geweet, Here, ek bid hierdie seën van u af, maar wanneer ek hom ontvang, Here, u het dit vir my gegee. Dit is u seën, ek gee weer terug wat u aan my gegee het. Vir elke mens op aarde is hierdie gedagte belangrik. Die lewe wat ons het, die asem wat jy haal, het God aan ons gegee. Dit is sy asem, dit is sy lewe, en daardie lewe moet aan hom toegewy word. Dit moet vir hom gegee word. Elke aspek van ons lewe moet aan die Here toegewy word. Wanneer ons aan God 'n gelofte gedoen het, wanneer ons dalk in die toekoms in omstandighede kom wat dit vereis, wat ons sê, wat die Here ons lei, en hy wys vir ons, soos met Hanna se geval ook, en dan kom 'n gelofte in ons hart op, van die Here af, nie van onsself nie, van God gedrewe, en ek sê, Here, ek wil hierdie gelofte maak, soos die gelofte wat ons nou gaan vier, nou Saterdag, wat ons voor Saterdag gemaak het, wat hulle gesê het, Here, ons sal hierdie dag gedenk, ons moet die gelofte betaal, ons moet aanhou om te doen, ons moet waar wees van ons woord, ons moet waar, die woord wat ons gemaak het, moet ons nakom. Die Here vra van ons elkeen vanaand om reg voor ons harte te ondersoek, te gaan kyk in die hemelse spieël. Here, waar het ek al 'n gelofte in die verlede gemaak? Here, betaal ek daardie gelofte? Is ek 'n waarmaker van my woord? Here, U wil hê ek moet U voorbeeld navolg. U wat nooit jok nie. God wat sê ek doen en hy doen. God wat beloftes vir U al gemaak het in die verlede. En as U terug gaan dink hoe daardie beloftes nie in vervulling gekom het in die lewe nie. As ons getuig, ek is kind van God, dan sê ons mos, ek wil soos my Vader wees, ek wil soos Jesus wees, dan moet ons ook ons geloftes nakom. Ek sluit af vanaand, ons het in die verhaal gesien, en ons het gefokus op Hanna, hierdie vrou van God, wat haar nood voor God se aangesig kom uitstort, het gesê het, Here, help my in my droefheid. En ons kan dit ook doen, ons kan sê, Here, help my in my nood. Here, hierdie krisis wat ek deurgaan in my familie, in my gesin, hier by die werk, wat se omstandighede dit ook al is, in my gesondheid, Here, ek het hierdie probleem. Ek stort dit uit voor U. Here, wil U my nie genadig wees nie. Ons kan op God wag. En dalk, net op 'n dag, word ons gebed verhoor. Soos Hanna, dan kan ons God loof en eer vir dit wat hy vir ons gedoen het. En as ons dalk 'n gelofte maak, moet ons onthou om daardie gelofte te betaal. Ons lees in die volgende hoofstuk daar in hoofstuk 2, die opskrif daar is die lofsang van Hanna. Nadat die Here al gebed verhoor het, gaan sy en sy loof hom, sy prys hom, sy aanbid hom vir sy almag, vir dit wat hy aan haar gedoen het. Dit wys vir ons weer eens die opregtheid in haar hart, die gesindheid wat sy gehad het. Mag dit ons elkeen help vanaand, ons aanspoor, daar waar ons sit hier vanaand, elkeen van u in die verskillende omstandighede, waar u sê, ja, Here, iets vanaand met my gepraat, Here, ek het nood, Here, ek kom, stort dit voor u uit, u kan dit doen vanaand, en u kan wag op die Here, om u ook so, soos Hanna, deur te dra, dat u kan sê, ja, Here, waarlik, Here, dink ook aan my, dat u kan terugdink en kan sê, ja, God het ook aan my gedink, en ook vir hom een lofsang kan bring. Mag die Here u help. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir u genade, en ons vanoggend reeds die woord gehoor het van u genade. Here, het uit hierdie verhaal weer eens vanaand gekom, Here, dat u is 'n genadige God. Hoe genadig was u nie oor Hanna nie. U het haar nood aangesien, en u het vir haar seën gegee. Here, u wil ook elkeen se nood vanaand aansien. Elkeen wat vanaand in waarheid en opregtheid voor u die knie buig, in hulle harte, wat sê, Here, ek is bitter bedroef, Here, ek het 'n nood, Here, asseblief, kom sien my raak, Here, soos u Hanna van ouds raak gesien het en haar gedink het, Here, dink ook aan my, sien my raak in my nood, en Here, ek sal vir u al die eer gee, vir dit wat u vir my gaan doen, Here, help elkeen vanaand wat so gebed bid, ons bid hierdie dinge in u naam, Here, gaan vir ons ook so vooruit in hierdie nacht, dankie vir u nabyheid, en vir u liefde, en die oorvloedige genade oor ons. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus, die liefde van God ons Vader, en ook daardie opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met die elkeen wees. Amen.